Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Həbs olunan müsavatçıları azadlığa buraxdılar. Döyülən jurnalist deyir ki, onu xəstəxanadan zorla çıxartmaq istəyirlər. ATƏT-in media üzrünün nümayəndəsi Özbəkistanda müstəqil jurnalistlərin həbsini pisləyib. Və Rusiya kimyəvi silahları məhv eləmək üçün daha bir zavod açıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bizə şəhərdə miting keçirməyə imkan verin. Bunu bugün Bakının mərkəzinə toplaşan bir qrup müsavatçı tələb eləyib. İlqar Rəsulun reportajı.
İyunun 17-sində Müsavat Partiyasının bir qrup üzvü sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasına etiraz niyyəti ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında icazəsiz aksiya keçirmək istəsə də bu baş tutmadı. Onların meriyanın qarşısına toplaşmasına imkan verməyən polis bir neçə nəfəri saxlayıb. Saxlanılanlar arasında jurnalistlər də var. Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov isə bildirir ki, saxlanılanlar yoxdur, sadəcə hadisə yerindən kənarlaşdırılanlar var.
Qanunsuz piketə cəhd eliblər, kənarlaşdırılıb. Bu 10-12 nəfər uzaqlaşdırılıb.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, bütün saxlanılanlar xəbərdarlıq edilərək sərbəst buraxılıblar. Amma etiraz edənlər piketin qətnaməsini paylamağa macal tapdılar. Qətnamə hakimiyyəti Konstitusiyanın 49-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş sərbəst toplaşmaq hüququnu təmin etməyə çağırır. Müsavat Partiyası bir neçə dəfə miting keçirmək məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsə də, meriya onlara aksiya üçün Pibiheybət qəsəbəsini göstərib. Partiya sözü gedən qəsəbədə miting keçirməkdən imtina edib və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verib.
İlqar Rəsulun reportajı. Döyülən jurnalist Emin Hüseynov deyir ki, onu müalicə aldığı xəstəxanadan zorla çıxartmaq istəyirlər. Bakıdakı təcili tibbi yardım xəstəxanasından.
Görmədiyim həkimlər gəliblər, 3 gündür görmədi, sifətini görmədi məhkəmə, deyirlər ki, biz səni qəbul eləmişik. Səndə heç bir şey yoxdur, davay tez xəstəxanadan çıx, səndə travma yoxdur, travmatik sifətçi deyilsən, heç bir şey səndə yoxdur.
Emin Hüseynov. Vəhşi hücum, Emin Hüseynova hücumu qərargahı Amerikada yerləşən Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi belə qiymətləndirib, məlumatı Turan Agentliyi yayıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya üzrə koordinatoru Nina Ognyanova Azərbaycan hakimiyyətini çağırıb ki, hadisə araşdırılsın, günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunsun. Emin Hüseynovu iyunun 14-də tutublar, o yoldaşları ilə birgə Bakıdakı Alaturka kafesində Kubalı inqilabçı Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edirmiş. Emin deyir ki, onu polis bölməsində vurublar və bunun nəticəsində xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə düşüb. Polis Emin Hüseynova xəsarət yetirmədiyini deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Turana deyib ki, Emin Hüseynov bölməyə gətiriləndən sonra özünü pis hiss eləyib və onun əvvəlki xəstəliyi ilə bağlıdır bu. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyası prezidentliyə indiki dövlət başçısı İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb bu haqda qərar partiyanın bugünkü qurultayında qəbul edilib. Məlumatı DEAS saytı yayıb. Ana Vətən Partiyası bundan əvvəlki seçkilərdə də öz üzvünü yox, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvünü prezidentliyə namizəd irəli sürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Özbəkistanda müstəqil jurnalistlərin həbsini pisləyib. Mikloş Haraşdi müstəqil jurnalist Solijon Abdurahmanovun həbsini və Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbirinə qarşı dövlət televiziyasında aparılan təbliğatı buna misal çəkib. Haraşdi deyib ki, media hücumlardan məyus olub, xüsusən də ona görə ki, bu yaxınlarda Daşkəndə səfəri zamanı Özbək rəsmiləri onu əmin eləmişdilər ki, müstəqil medianın fəaliyyətinə şərait yaradacaqlar. NATO təyyarələri Əfqanistanın cənubundakı bir neçə kəndə vərəqələr atıblar ki, sakinlər ərazini tərk eləsinlər. Gözlənilir ki, həmin bölgədə həbsxanadan qaçan yüzlərlə keçmiş yaraqlıya qarşı əməliyyat keçiriləcək. Sıraya gün axşam yaraqlılar Qəndəharın ən böyük həbsxanasına hücum eləyiblər. Həbsxanada 1000 nəfər qaçıb, onların yarısı keçmiş yaraqlılardır. Və Rusiya kimyəvi silahları məhv eləmək üçün 4-cü zavod açıb. Zavod Rusiyanın ən böyük kimyəvi silah cəbhəxanalarından birinin yaxınlığında Penza vilayətində fəaliyyət göstərəcək. Rusiya 1997-ci ildə kimyəvi silah konvensiyasına qol çəkmişdi, söz vermişdi ki, 10 ilə bütün kimyəvi silahlarını məhv eləyəcək. Sonradan bu müddət 5 ildə uzadılıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Doktor Ziyan işdən sonra. İkinci saatte işten sonra programında Mürfizeli birlikte biz neft, mədən daha doğrusu sənayesinde Allah dəqiq olaq, düzdür, əsas siyasi neft təşkil edir. Bu sənayedə şeffaflıq barədə danışacaq və futboldur. Var mövzuda bu növbəti yarım saatdadır. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı mədən sənayesində şeffaflıq koalisiya, təşəbbüs koalisiyasının üzvü Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi rəhbəri Mirvari Qəhrəmalıdır. Mirvari xanım, xoş gəlmiş studiyamızda.
Xoş gününüz olsun.
Bugün tədbir keçirildi. 5 illik idi, səhv etmirəmsə, koalisiyanın yaradılmasından. 5 illiyə müəyyən bir qiymətlər vermək olar. Yəni, nə mənfidir, nə müsbətdir? Həmin bu 5 il ərzində nə deyə bilərsiniz?
Deməli, bu bizim koalisiyamız göründüyünüz kimi 2004-cü ilin iyun ayında yaradılmışdı və əsas məqsəd də ondan ibarət idi ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti 2004-cü ilin aprel ayında 2003-cü ilin aprel ayında Londonda olanda Tony Blair'in bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü ortaya atmışdı və Azərbaycan ilk olaraq bu təşəbbüsə qoşulmuşdu və bu təşəbbüsün nəticəsində Azərbaycan qoşulması nəticəsində mədən sənayesi, hasilat sənayesinin şəffaflığın təmin olunması üzrə bir koalisiya da yarandı və müəyyən bir zaman keçdikdən sonra müzakirələr oldu Neft Fondu ilə və belə bir qərara gəldik ki, biz üç tərəfli bir memorandum hazırlayaq. Bunun bir tərəfində hökumət komissiyası olacaq. O vaxt hökumət komissiyasının sədri Samir müəllim idi, Şərəfov idi. Bir tərəfində xarici şirkətlər olacaq. Bir tərəfində isə biz qeyri-hökumət təşkilatları idi. O vaxt bu koalisiyanı təsis eləyəndə 30 təşkilat idi və o təsisçilərdən də birim bizim təşkilat olmuşdu. Və məhz bu üç tərəfli razılaşmalar getdi, biz müəyyən bir hətta cədvəllərdə fikirləşdik ki, bu hesabatlıq nə formada olacaq. Yəni zaman-zaman bir müzakirələr getdikdən sonra biz üç tərəfli memorandum imzaladıq və nəticədə bu qərara gəlindi ki, ilkin olaraq ki, bütün bu memoranduma qoşulan tərəf olan xarici şirkətlər öz hesablarını audit şirkətə açıqlayacaq, hansı ki bu audit şirkət üç tərəfin razılığı ilə seçilmiş seçim qrupu əsasında seçiləcək. Yəni ki, bu seçim qrupu iki nəfər bizim koalisiyadan idi, iki nəfər hökumət komissiyasından idi, iki nəfər isə xarici şirkətlərdən idi. Və o audit şirkətə, seçilmiş audit şirkətə həm xarici şirkətlər öz hesabatlarını təqdim ediləcək. Bu hesabat forması da beynəlxalq EIT deyirlər ki, onlar mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü dəstəkləyən beynəlxalq koalisiya var idi. Bu da qeyri-hökumət təşkilatdan ibarət idi. Onlar tərəfindən razılaşdırılmış bir cədvəllər idi. Və həm də ki, bir tərəfdən də hökumət komissiyası bizim öz hesabatlarını bu formada verəcək. Yəni ki, bu qazandığını açıqla. Bu belə çıxır ki, ödədiyini də açıqla, aldığını da açıqla, bu olmalıdır. Və bu audit şirkətin vəzifəsi ondan ibarət idi ki, bu iki hesabatı tutuşdursun, uyğunsuzluğu meydana çıxarsın, uyğunsuzluğun nəticələrini araşdırsın və rəy hazırladıqdan sonra hər üç tərəfin iştirakı ilə bu rəyi müzakirə olunsun. Proses belə olub. Və bu prosesin başlanması təbii ki, bir təqdirə layiq hal idi. Ona görə ki, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda qeyri-hökumət sözü deyəndə dövlət məmuru, dövlət idarələri bunu çox həssaslıqla qarşılayırlar və hətta eləsi var ki, o qeyri sözündən çox pis vəziyyət edir. Ümumiyyətlə, nə məktublara baxın, nə bir şey. Bu ilkin bir addım idi ki, hökumətlə, hökumət qurumları ilə, xarici şirkətlərlə bir yerdə bizim qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası birgə oturub çalışacaqdılar ki və çalışırlardakı Azərbaycanın qazancığını, Azərbaycanı ödədiyini, ümumiyyətlə xarici şirkətlərin Azərbaycanda nə apardığını Azərbaycan ictimaiyyətinə bəyan eləsinlər.
Ki, vətəndaşlar bilsinlər ki,
Azərbaycanda nə qədər neft hasil olur, kim nə qədər neft əldə edir, Azərbaycanda nə qədər neft hasil olur, ümumiyyətlə Azərbaycan bilsin gəlirləri. xərcləri yox. Neftin həm nə qədər barellə, həm də ki pulla nə qədər Azərbaycan qazandığını bilsinlər. İndi bax o faydası nədir? Bünyam ilə müzakirəsində onunla gedir ki, hə nə olsun?
Bəli.
O bir dənə sual verək ki, hə nə olsun ki, tutaq ki, bir günlərim kətdə oturan hansısa bir məmək kişi, hansısa bir sənəm xala oturur ki, tutaq ki, radiodan bir qeyri-hökumət təşkilatı, mənim kimi bir qeyri-hökumət təşkilatı Azadlıq Radiosu ilə insanlara xəbər verir ki, bilirsiniz Azərbaycanın tutaq ki, bu ay 16 milyon barel neft alıb, bundan nə qədər milyonlarla pul əldə edib, neftin qiyməti qalxıb, bizim, bax, görürsünüz, artıq neft gəlir. Onda o deyə bilər, nə olsun? Əgər bu günlərim həmin pulun ümumiyyətlə hara xərcləndiyini, necə xərcləndiyini və bu xərcdən həmin sənəm xalı bəhrələnirsə, onda o hiss eləyəcək ki, hə, doğrudan da pul var. Doğrudan da neft var, əvvəl neft var, sonra pul var, neft satla pul olur və mən qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasının üzvü olan bir qurumun rəhbəri kimi, mən də sizə deyirəm ki, insanlara radio vasitəsində bu qədər pul gəlir, bəs söhbət ondan ibarətdir. Birinci, söhbət, siz deyirsiniz, nailiyyət o idi ki, bu yarandı. Burada nailiyyətlə bərabərdə problem də var. Düzdür, bax, biz xeyləm işlər görmüşük, nə qədər bacardığımızı xalqa, millətə çatdırırıq. Mənim özümün iki dəfə televizorda çıxış olub. Hələ sizin radio ilə çıxışlarımı demirəm. Quba televizoruna mənim çıxışım Hı-hı. olub. Zakatala televizorundan çıxış olub. Mən orada insanlara təkcə gəlirlərimi onları maraqlandıran sahələrdir. Demişəm ki, bax bu qədər neft fonduna pul yığırıb, bax bu qədər gedib bu kanalın çəkilməsinə, bu suyun çəkilməsinə. Və Zakatalada gənclərdən biri durdu, sualı mənə verdi. Mən Zakatalada yaşayıram, mən gəncəm. Bax, bu pulu mən görmürəm. Mən bu pulu haçan görəcəm? Mən bunu necə hiss eləyəcəm?
Yəni, söhbət birbaşa bu görməkdən getmir.
Hiss eləməkdən gedir. Bu hiss eləmədə pulu çox görə bilərlər. Ancaq bunu hiss eləmək üçün öz məişətində, həyatında, inkişafında görməlidir. Və dedi, mən gənc olaraq ölkəyə çoxlu deyirsiniz, neft pulları gəlir, siz deyirsiniz ki, biz çalışırıq ki, şəffaflıq yaradaq. İndi siz mənə deyin ki, mən gəncəm, Zakatala yaşayıram və təhsil almaq istəyirəm və yeni iş yeri qazanmaq istəyirəm. Amma heç nə görmürəm. Siz deyirsiniz ki, neft pullarına Zakatalada klinika tikilib. Zakatalada məktəblər təmir olunub. Zakatalada uşaq bağçaları tikilir və təmir olunur. Çox yaxşı, bu dövlətin borcudur. Mən hiç gözləməzdim ki, rayonda yaşayan bir gənc belə sual versin və mənə çıxılmaz vəziyyətə qoysun. Və bu deyir ki, bu dövlətin borcudur, bu bunu eləməlidir. Ona görə ki, dövlət öz vətəndaşının rahat yaşaması üçün, sağlamlığı üçün bütün tədbirləri görməlidir. O cümlədən də klinikada tikməlidir. Ancaq mən siz ölkə başçısı da çıxış edir, müvafiq qurumlar da icra başçısı da çıxış edir ki, ölkəyə çoxlu neft pulları gəlir. Və biz bunu sizin üçün tikirik. Borcuna əlavə insanlar üçün öhdəliyi bunlar səhv salırlar. Və mən özdə bir cavan qız idi və bu xanım üçün bilmədim nətəri çıxım. Birdən yadıma düşdü ki, dövlət neft fondunda gənclərin xaricdə təhsil alması üçün 5 milyon manat miqdarında pul nəzərdə tutur və
İllik.
Bu il ərzində 2008-ci ildə dövlət neft fondunda 5 milyon manat pul nəzərdə tutulub ki, bu pulda gənclərin xaricdə təhsil alması üçün nəzərdə tutulur. Və mən onu deyəndə o çox gülümsədi və mən başa düşdüm ki, pulda ona çatmayacaq.
Çox qəliz bir vəziyyət yaranıb, amma şəffaflığın dərəcəsini siz necə qiymətləndirirsiniz? Əgər bu prosesi onlar qeyd edirlər ki, pulu hiss etmirəm, yəni birbaşa istat gətirəm və digər tərəfdən, axı kənardan görürlər, tikinti bumu gedir, müəyyən bir layihələri həyata keçirirlər, yollar salınır. Bəyəm bu, həmin o neft pulları deyilmi? Bəyəm bunu hiss etmirlərmi Azərbaycan vətəndaşları?
Mən bir məsələyə toxunum. Deməli, may ayının 18-i, 19-u mən Kiyev şəhərində oldum. Bizim təşkilat beynəlxalq maliyyə qurumlarının icraçı direktorla illik görüşündə iştirak edilir. Bu veya diğer problemlerle alakadar meselelerin kaldı. Bu layihalara aiddir ki, hansı ki bu banklar tarafından maliyyeleştirir. Ve bir çox proseslere toxunduğu Bakı Ceyhan'la alakadar, Zibil Zavodu ile alakadar ve yanaşılır Azerbaycan hükümetinin de təqdimatı gedirdi. Ve orada İqtisad İnkişaf Nazirinin Mavini Cənab Mikhail Cabarov çıxış eləyirdi və açıq-aşkar orada oturanlar təbii ki, bankerlərdilər, pulla işləyirlər və ola başa düşürlər ki, bu nədir? Və açıq-aşkar büdcədən neft pullarının büdcə vasitəsilə xərcləndiyi açıq-aşkar görünürdü və mən orada həqiqətən insanları narahat edən bir məsələni onlara dedim ki, yəni ölkəyə çoxlu pullar gəlir. Ancaq mən çox narahatam, vətəndaş kimi siz narahat deyilsiniz ki, büdcə neft pullarından asılıdır və ölkədə böyük sürətlə inflyasiya gedir. İkinci məlumdan soruşdum ki, niyə bu vaxta kimi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi pulları necə xərclənməyi barədə düşünmür? Yəni ki, bir hissəsi dövlət neft şirkəti tərəfindən qeyri-şəffaf xərclənir, heç kəs bilmir ki, dövlət neft şirkətinin 10%-dən əldə etdiyi gəlir hara xərclənir, harada saxlanır, necə xərclənir, hara yönəldirir, körpüyə mi, binaya mı, yoxsa harasa. Və dövlət neft fondu vasitəsilə xərclənir, bu da ki, ölkə başçısının sərəncamı ilə. Və çox məlumalı cavab verdi ki, neft ölkəsində büdcə neftdən asılı olmalıdır və çox təəssüf olsun ki, həmin bu cavabı səhərsi günü mən Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının deməli, onların bir qiymətləndirmə komissiyası var, şöbəsi var. Bunlar çox nüfuzlu bir şəxslər və mən ona Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə qiymətləndirməsinə qədər sual verəndə o dedi ki, mən Hollandam və sizin ölkədə mənim xalqımın çəkdiyi o sindromu görürəm və çox təəssüf eləyirəm ki, sizin çoxlu pulunuz var, amma hökumətin hesabatında bu çoxlu pullar görsənmir. Məhz büdcədən neft pulların büdcəyə transfer olunması və müxtəlif körpülər də lazımdır. O heç kim demir ki, lazım olan şey lazımdır. Bu gün çox vacib olan şey lazımdır bizə ki, yəni ki, insanlar üçün körpüdən də əvvəl hansısa məhsul istehsal edən, yəni qeyri neft sektorun inkişafına xərcləmiş və ölkə dividend gətirəcək bir xərcləmələrə ehtiyacı var. Bu günlərin regionların inkişafı vacibdir. Amma regionların inkişafı o demək deyil ki, neftdən dövlət neft şirkətinin qazancı tamamilə yönəldirsin klinikalar, məktəblərin tikintisinə. Bugün neftin inkişafı üçün, yataqların inkişafı üçün, yeni yataqların qazılması üçün pul vəsait az xərclənsin. Və təbii ki, insanları bu çox narahat eləməlidir və çox düşündürməlidir. Biz bayaq mədən sənəsinə şəffaflıqdan danışırıq və dövlət neft şirkətindən mən dedim ki, o cəmaata çox vacibdir ki, o dövlət neft şirkəti açıqlasın ki, pul harda əldən olunub və nə qədər pul var əlinə, hara xərclənir. Ona görə mən dövlət neft şirkəti misal gətirirəm ki, bu günlərimdə məhz dövlət neft fondunda bir müşavirə var idi qeyri dövlət təşkilatlarının iştirakindən. Bu günlərim ikinci bir məsələmiz bu, ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətləri hesabatlarını niyə açıqlamır?
Bu barədə danışaq, amma siz qeyd etdiniz ki, bilməlidir, bilməlidir, bilməlidir. Yəni hər bir söz bu feillə bitib, bəvərə təsir, yəni ki, bax, məlumat aldı əlinə Azərbaycan vətəndaşı. Bax, bu məlumatdan, hökumətdən asılı olmayaraq, nə cür istifadə etsin, niyə bilməlidir?
Ona görə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının soruşma, informasiya alma hüququna malikdir. Bugün Azərbaycan vətəndaşı öz informasiya əldə etmək haqqında qanun əsasən, Azərbaycan konstitusiyasına əsasən səlahiyyətindən istifadə edərək mövcud qurumlara, rastlaşdığı birinci quruma bir sual vermir ki, bəs mən iş yeri olmalıdır mənim üçün, mən yaşamalıyam, mən inkişaf eləməliyəm, bu pulun yerini, bu vəsaitlərin hara, niyə düzgün xərclənmədiyini, yəni neftdən əldə olunan gəlirin səmərəli və şəffaf olunmadığını, mən olunmadığına görə deyirəm ki, biz monitoring aparıq, mənim səlahiyyətim hal-hazırda çatır ki, o gördüklərim mənə imkan verir ki, mən deyim ki, neftdən əldə olunan gəlirdən şəffaf və səmərəli istifadə olmaq. Vətəndaşın sual vermə qabiliyyətini artırmaqdan ötürüdür. İnsan bilmədiyi şeyi sual vermir. İnsan bildiyi şeyi sual verir daha da aydınlaşdırmaq üçün.
Sizcə yaxşı, ürəyincə işi olan və normal, ən azı normal əmək haqqı olan bir vətəndaşı bu məsələlər maraqlandırırmı?
Normal, bir tutaq ki, ailədə bir nəfərin əgər normal əmək haqqı varsa, o demək deyir ki, ailənin ümumiyyətlə yaşayışı yaxşıdır. İndi Azərbaycanda təbəqələşmə gedir də, çox yaxşı yaşayan və pis yaşayan. Hələ ki, orta təbəqə vaxtı ilə sovet vaxtı mövcud olan orta təbəqə yoxdur, o formalaşmayıb da. Əgər ölkədə inkişaf gedərsə, bu orta təbəqələ formalaşır. Verdiyiniz sual orta təbəqəyə aiddir ki, onda onu maraq, orta təbəqə tam formalaşmayıb.
Hardan orta təbəqə daşıyıcı qüvvədir.
Orta təbəqə daşıyıcı qüvvədir, həm beyin də, həm hər şey, amma neft pulları gəlir, orta təbəqə hələ formalaşmayıb.
Mən ona görə soruşam ki, maraqlandıracaq mı ümumiyyətlə bu məsələyə? Əgər hər şey yaxşıdır, normaldır, normal dolanırsa, nəyə görə özünə, beyninə ən azı, bu boz hüceyrələrinə əziyyət verməlidir, oturub düşünməlidir?
Yox, orta təbəqə o qədər çoxdur ki, bizdə o özünə əziyyət verməsin. Əksinə, o ki, rayonlarda, kəndlərdə biz çox oluruq, olduqca və insanlarla təmasda olduqca hiss eləyirsən ki, orta təbəqələ formalaşmayıb. Ən çox sual verən var, ən çox sual verən də sual bilgisi artdıqca sual verir. Birin soruşanı dalı deyib əsar oldu. Ona görə də bizim məqsədimiz ondan ibarət ki, Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirləri haqqında tam bilgiyə malik olsun. Bu il prezident seçkisi elədir və prezidentliyə namizədliyini verən hər bir şəxsdən, istər iqtidar nümayəndəsindən, istər müxalifət nümayəndəsindən, hər bir şəxsdə sual vermə imkanı olsun ki, prezident seçiləcək insan, bu il seçiləcək insan neft gəlirlərindən ədalətli, səmərəli, şəffaf istifadə edəcəkmi? Və elə olmalıdır ki, o seçici sualı olmalıdır ki, prezidentliyə namizəd olan şəxs, hal-hazırdakı prezident olsa istər namizədliyin verəcək bir insan o haqda düşünsün ki, əhali o pulu gözləyir.
Yer gəlmişkən, bu əhali bu pulu gözləyir. Sizə belə gəlmirəm ki, əhalinin böyük bir hissəsi neft gəlirlərinin ədalətli bölünməsi anlayışı altında nəx şəkildə həmin pulların paylanmasını gözləyir.
Var, belə bir metodlar da var, amma mən həmişə ki, dünyada 35 neft fondu var, mən həmişə ona alqışlamışam dövlət Norveçin neft fondunu ki, hər bir nəsili nəzərdə tutur, hər bir nəsil nəzərdə tutanda ki, o zamanına uyğun olaraq nəsil bəhrələnir, onda insan naxt pulu gözləmir. Naxt pulu bir dəfə ala bilər. Bu da ki, pulda ölü bir pula zaman ərzində keçirə bilər. Amma ki, naxt puldansa, insanın inkişafına xərclənir. Yeni iş yeri açılsa, əgər mən bugün normal iş yerim varsa, əmək haqqım yaxşıdırsa, təqaüdçü, o təqaüdçüləri deyirəm ki, o nəsildir ki, onlar artıq yaş çoxalır, onların daha çox ehtiyacı var, onların böyük müdafiə olan hissəsinin təqaüdü haqda düşünən yoxdur. Sonra neft fondundan gənclər üçün kredit verə bilər, ipotekinə kredit verə bilər. Sonra Norveçdə bir metod var ki, institut tələbələrinə onlar üçün təqaüdü böyük pulu ayırırlar ki, o təqaüdünlə ki, onlar sonradan dövlətə qaytarırlar o pulu. İşləyəndən sonra əziyyət çəkmirlər. İndi sosial müdafiə fondu adlan Norveçin dövlət neft fondu. Bizim neft fondu hal-hazırda tikinti xarakterini daşıyır və mən həmişə deyirəm, olduqca şəffaf fonddur, ancaq bizim hökumətin böyük kaşluk adlandırıram. Ona görə ki, bu neft fondu sərəncamla verilir, neft pulları ayrıldı, bu pula nəzarət yoxdur, bu pula audit baxışı keçirilmir, bu pulun gələcək taliyyə haqqında neft fondunun heç bir məlumatı olmur, səlahiyyəti yoxdur. Neft fondunun isə məşvərət şurasında ictimaiyyətin bir nümayəndəsi təmsil olunmur ki, baxmayaraq ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasına əməkdaşlıq edirlər, ancaq bu koalisiyanın bir nümayəndəsi orada yoxdur ki, koalisiya adından vətəndaşlardan gələn təkliflər haqqında, olan narahatçılığı haqqında bu şura vasitəsində ölkə başına hansısa təklifi fikri çatdırsın. Orada oturan Artur Rəssadədir, hansısa deputatdır, bir 5-6 nəfər bir insandır və onlar da ki, olurlar orada olmalı, onların özü yüz problemi var.
Mənim sonuncu sualım sizə. Siz bu 5 illi nəzərdən keçirək ki, mən prinsipcə əsas etibarilə mənfi xarakterli bir nəticələr eşitdim. Bu 5 ildə apardığınız işi küləklə işləyən dəyirmanla mübarizəyə bənzətmirsiniz mi? Yəni Don Kixotluğa.
Bir növ Don Kixotluğa bənzədirəm, amma Don Kixotun biraz müasir formasına bənzədərdim. Ona görə ki, o vaxt yel dərmanı idi, indi elektrik dərmanı qarşımızdakı güclüdür. O vaxt elektrik dərmanı ilə yel dərmanı, elektrik dərmanı arasında böyük bir fərq var. Mən o elektrik dərmanın qarşımdakı xarici şirkətləri görürəm ki, olduqca vəhmcədə həmçinin də hökumət komissiyasını görürəm ki, çünki həmin o elektrik dərmanına qarşı biz xəncərlə mübarizə aparıq. Bu da çox çətindir, amma borcumuz da ölməliyik.
Minnətdar Mirvari xanım, təşəkkürlər. Mirvari Qəhrəmanlı studiyamız qonağı idi. Mədən sənayesində şeffaflıq təşəbbüsünün ətrafında yalan koalisyanın üzvü, Neftçilərin Hüquqlar Müdafiə Komitəsinin rəhbəri. Birazdan futbol barədə danışırıq.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008'in drama bu havası. Her oyuna bir serbest zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radyosunda. Akşamlar 7'nin yarısında.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de.
Azadlıqda.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de.
Azadlıqda.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun Bakı büromuzun telefonu açıqdır
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda
Azərbaycan rəisinə xoş gəldiniz. Yenidən indi bu sözləri mən futbol azarkeşlərinə ünvanlandırıram. Çünki biz yaxın dəqiqələrdə təxminən 33 dəqiqə ərzində sərbəst zərbənin növbəti buraxılışını həyata keçirəcəyik. Bu gün yalnız Bakı studiyası efirdədir və studiyamızın qonağı 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidi. Rəşad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük, xoş gördük.
Və mən ötürü sizə üstə gəldi Barbey Bəkir, bizim məkdaşımız. Hansı ki, bu proqramda futbol təhlilçiliyini azarkeşli həyata keçirib. Bəy, hər vaxtın xeyir olsun. Deməli, Rəşad bəy, siz hər halda ilk dəfə iştirak edirsiniz proqramımızda. Bu 13-cü futbolcu Avropa çempionatı haqda təəssüratlarınızı bilmək istərdim. Yəni, müəyyən bir mərhələ keçib, bir neçə oyun oynanılıb. Nə deyərsiniz? Xoşunuza gəlir, xoşunuza gəlmir və s.
Ümumiyyətlə, futbola indi müxtəlif insanların fərqli maraqları var. Bəli. Xüsusən qadınlar biraz aktiv, fəal futbol azarkeşlərinə başqa cür baxırlar. Hı-hı. Mən hesab edirəm ki, bu xüsusən yayın istisində bir xeyli dərəcədə proseslər, siyasi proseslər, digər proseslər səngiyəndə bu belə çempionatın olması xüsusi bir zövq və ləzzətdir. Və mən də elə bu çempionatın ilk başlanğıcından demək olar ki, hamısına baxmışam və bir xeyli dərəcədə zövq almışam.
Hansı komandanın oyunu sizin xoşunuza gəlir?
Mən Hollandiya komandasının oyununu bəyənmişəm və əvvəllər də bu, yəni mən hesab edirəm indi təxminən Hollandiya mənim yadımdadır ki, 70-ci illərin deməli ikinci yarısında 80-ci illərin əvvəllərində təxminən bu cür oynayırdı. İndi də onların oyununa baxmaq xüsusi zövq verir. Və Türkiyə komandası xüsusilə şübhəsiz ki, bir xalq olduğumuza görə daha ciddi azarkeşlik edirik və Türkiyə komandasında da ayrı-ayrı oyunçuların istedadlı oyunçular var. Amma bu komanda mən hesab edirəm ki, bir ruh komandasıdır. Bu komandanın oyunun proqnozlaşdırmaq mümkün deyil və özləri də hesab edirəm bilmirlər ki, bunun zəif oynamağının və güclü oynamağımın səbəbi sirri hardadır.
Mən də ümumiyyətlə sual yarandı ki, nəyə görə Türkiyə yığması Elçin Şıxlayıdmən bu sualı verdim. Azərbaycan Cumhuriyyəsi bilinir rəhbəri. Əvvəlcə özünü əziyyətə salır, sonra bu əziyyətdən çıxmağa yolunu axtarır. Elçin bəy dedi ki, bu bir növ türklərin bəlkə xüsusiyyətindən asılı.
Ola bilsin, o genetik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Bəlkə də bunu izah eləmək lazımdır. İndi bəziləri məkçinin taktikası sayırlar. Mən hesab edirəm ki, burada o dərəcədə də belə bir düşünülmüş şəkildə qurulmur bu. Sadəcə olaraq elə bil ki, oyunun hansısa hissəsində və ya hansısa dəqiqədə nədənsə bir vəh gəlir onlara. Və bu, məsələn, bir oyunçudan o birilərinə keçə bilən enerji olur ya necə olursa, bəlkə də, məsələn, hiss olunmayan stadiondakı, məsələn, azarkeşlərin hansısa anda futbolçuları dəstəkləməsindən yaranır bu enerji. Amma hər halda çox qəribə bir enerjidir və mən hesab edirəm ki, bu deməli, mən bu dəqiqə dünyanın məşhur məşqçisi Portuqaliyanın ya məşqçili Elian Scolarinin fikirlərini oxudum Türkiyə komandası haqqında. Çox biraz əvvəl təəccüblü gəldi mənə. O dedi ki, Türkiyə deməli, Çexiyanı udacaq, Türkiyə Xorvatiyanı udacaq və biz yenidən qarşılaşacağıq Türkiyə ilə və heç kimə, Türkiyə əgər çempion olsa, bu heç kimə təəccüblü gəlməsin. Mənim üçün Çexiya 2-0 uzanda, Çexiya 2-0 irəli olanda mən Skalarini fikirləşirdim ki, bu dərəcədə də səhv deyə bilər. Amma sonra oyun ki, o cürə dəyişdi. Mən çox ümidliyəm ki, Türkiyə yəqin Xorvatiyanı da olacaq, Portuqaliyanı da olacaq elə. Yəni, Skalarini fikirləri düz çıxacaq.
Biz birazdan Rəşad Məncidin bir növ daha xırdalanmış azarkeş fikirlərlə tanış olacaq müəyyən bir oyunlar ətrafında. Babəklə isə biz yaxın dəqiqələrdə dünən keçirən oyunlar barədə sizə söz açaq və onların təhlilinə başlayaq. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-də azarkeşlər zəng edə bilər və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bu proqram azarkeşlər tərəfindən yalnız azarkeşlər üçün həyata keçirilir və heç bir futbol mütəxəssisinə burada yol verilir. Bu diskriminasiya kimi qiymətləndirilməz. Amma hər halda, dünən B qrupunda 3-cü turun oyunları keçirildi. Mənim sözün açığı proqnozum ki, Avstriya Almaniyanı da məğlub edəcək doğrulmadı, amma
dünənki
proqnozum, amma çoxdur. Avstriya oyunu çox mənə böyük ləzzət verdi. Almaniya isə ikinci oyundur ki, dalbadal futbol adından şey göstərmiş. Yəni sözün açığı bunu etiraf etmək lazımdır. Amma 1-0 cəmi bu minimal hesablı qələbə Mikhail Balıkın 49-cu dəqiqədə vurduğu gol nəticəsində. Mikhail Balıkın vurduğu gol, prinsipçə Babək biraz əvvəl mənə dedi ki, onun Bayer Leverkusen'da çıxış etdiyi qollardan bəzilərinə bənzirə, deyil mi? Necə qiymətləndirirsən həmin bu oyunu? Almaniya 1-0 qalib gəldi, ikinci yer tutdu və 4-1 vəsi qazandı.
Hərçənd mən sizin futbol biliminizə şübhə etmirəm, ancaq siz dünənlərim qeyd elədiniz ki, Avstriya yığması, yəni Almaniya yığmasına qalib gələ bilər. Onda da burada əksəriyyətin fikri Kənanın da, İlkinin də,
Elçinin
Şıxlının da, mənim də fikrim bu oldu ki, yox, Almaniya olacaq. Yəni, əslində, sensasiya olardı ki, Avstriya yığması, Almaniya yığmasın, utsun.
Amma elə oynayırdı Avstriya.
Almaniya, Avstriya yığması bundan əvvəlki oyunda pis təsir bağışlamadı. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Polşada, Almaniyada öz imkanlarından aşağı səviyyədə çıxış edirlər və bu Avstriyanın yaxşı oyun göstərdiyi haqda fikirlərin formalaşmasına gətirib çıxardır. Yəni, düzdür, Avstriya yəni müəyyən qədər yaxşı oyun göstərir, ancaq bu yaxşı oyun göstərməyə ona rəqibləri şərait yaradır. Almaniya yığması birinci oyunda Polşa yığması üzərində 2-0 inamlı qələbə qazandı. Ancaq o oyunda da nəzərə almaq lazımdır ki, Almaniya yığması müəyyən qədər açıqlar verirdi. Yəni Polşa yığması Avstriya yığmasında olduğu qədər imkanları, daha çox imkanları Almaniya yığması ilə qazanmışdı. Yəni əslində Almaniya yığması birinci qalib gəldiyi oyunda da baxmayaraq ki, qalib gəldi, yaxşı oyun göstərə bilməmişdi. Ona görə də təbii Almaniya yığmasının öz imkanlarından aşağı səviyyədə çıxış etməsi, bəzilərində belə fikirlər yaranması çox doğaldır ki, Almaniya yığması bu oyunda məğlub ola bilər. Ancaq mənə elə gəlir ki, mən keçən verilişdə də qeyd elədim, Almaniya yığması üçün belə hal ənənəvi haldır. Deyək ki, mənim yadıma düşür 80-ci il dünya çempionatı. Onda Almaniya yığması qrupdan çox çətin çıxdı. Əlcəzair yığmasına məğlub oldu.
82-də.
82-də. Onda getdi bu komanda finalda uduzdu. 86-cı ildə Mərəkeş yığmasına qrupda uduzdu. Çox çətin qrupdan çıxdı onda da. Ancaq onda da final oyunu oynadı. Yəni demək istəyirəm ki, Almaniya yığmasına xarakterli xüsusiyyətdir ki, qrupda bəzən onlar öz imkanlarından aşağı səviyyədə çıxış edirlər. O mənada mən gözləyirəm ki, Portuqaliya yığması ilə Almaniya yığması əsl oyunu göstərəcək. Mənə elə gəlir.
0-4-də bir finalda Almaniyadan əsl oyun görəcək. Bəs siz Rəşid bəy, nə düşünürsünüz? Almaniyanın yığmasının futbolu, göstərdiyi futboldan, əgər futbol demək olarsa.
Mən hesab edirəm ki, zəif oynadılar və Portuqaliyaya da yəqin ki, uzacaqlar Almaniyanın. Almanlar 4-də bir finalda. İndi bugünkü oyunlar barədə məsələn mən fikirləşirəm ki, dünənki götürsək ki, bu gün necə ola bilər? Bu gün mən hesab edirəm ki, Hollandiya komandası udacaq Rumıniyanı. O bəziləri deyir ki, məsələn bu iki əsas rəqibini sıradan çıxartmaq üçün Rumıniya uduzmalıdır, amma mən hesab edirəm ki, əksinə o bir daha İtaliya ilə Hollandiya görüşəcək və bir daha İtaliyanı udacaq. Çünki Hollandiya komandası bu dəqiqə güclüdür.
Yəni hazırlar biraz tələsdirmir Rəşad bəy. Siz bugünkü oyunlara keçdiniz. Amma biz bugünkü oyunlar barədə danışacağıq. Mən sadəcə deyim ki, dünənki Avstriya-Almaniya oyunu həmçinin də məşqçilərin hər ikisinin tarixdə səhvimsi ilk dəfə olaraq meydana qovulması ilə nəticələndi.
Avstriya və Polşa ilə bağlı bir şey deyim. Mənə elə gəlir ki, onlar biraz özlərinə inamsızdılar. O komandalarda xüsusilə o hücumları qələbə ilə qolla başa çatdıran oyunçular yoxdur. Bəlkə də varsa da oyunçularda özünə inam yoxdur. Sadəcə olaraq bu komandalar elə tutaq ki, Almaniyanın və yaxud onun xofu sadəcə olaraq imkan vermir. Onlar sadəcə olaraq bir neçə ola bilsin ki, bir dəfə bir qolla başa çatdırsaydılar hücumu, tamam başqa mənzərə görmək olardı.
Amma Almaniya xofuna dönən Avstriyanın Hofneri gələ bilmədi. Hər halda qol vura bilmədi. Buyur, bağlı, buyur.
Yəni, fakt ondan ibarətdir ki, mənə elə gəlir ki, dünənki oyunda da Avstriya yığması bütün gücü ilə oynayırdı. Almaniya yığmasının o bütün gücü deyil idi, mənə elə gəlir ki.
Hər halda, manşaftın gücünü dinləyicilər xatladım. İyunun 19-unda Portuqaliya ilə oyunda görəcək. Portuqaliya-Almaniya oyunu. Dünən həmçin bir dəfə də oyun bu qrupda keçirdi. Digər oyun. Polşa-Xorvatiya. Xorvatiya üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən oyunda onlar olsa birinci yer tutdular. Meydana demək olar ki, ikinci heyət çıxmışdı. Amma bu ikinci heyətdə çox yüksək qiymətləndirilər. Üçüncü dəqiqədə Klasniçin vurduğu qolla Xorvatiya 1-0 hesablı qələbə qazandı. İkinci heyətdə oynayan Xorvatiyanın belə oyunla 4-də 1 finalda Türkiyə üzərində qələbə qazanması ehtimalı nə dərəcədə böyük görünür? Necə düşünürsünüz, Rəşad bəy?
Bütün mütəxəssislər əksəriyyəti Xorvatiya üstünlük verirlər və Xorvatiyada hesab edirəm ki, həm Almaniya üzərində qələbə salıb, həm indi ilk yeganə komandadır ki, 3 qələbə ilə başa vurdu turu. Buna görə əralda zəif bir komanda deyil və mən hesab edirəm ki, Türkiyənin udmağa imkanları var. Əgər Türkiyədə dediyimiz kimi o oyunun ortasında mı, axırında mı həmin o enerji yenidən yaranmasa, belə proqnoz etmək olar ki, Xorvatiya Türkiyəni uda bilər. Amma Türkiyənin fərqi bəl dediyimiz kimi ondadır ki, o ruh, o enerji haçansa o komandaya gələ bilər və Türkiyə öz gözlənilməz komanda olduğunu göstərə bilər. Əlbəttə ürəkdən arzuluyuram ki, Türkiyə həmin Çexiya ilə oyunda göstərdiyi o gözəl dəqiqələr ki, bəxş etdi azarkeşlərə, o həmin o cürə dəqiqələri yenidən Xorvatiyanın oyununda bəxş eləsin, onu arzuluyuruq. İndi görək necə olur.
Barək sən fikirlərin, buyur.
Bu fizikada belə bir qanun var. Yəni, enerji heç nədən yaranmır və...
Enerjinin itməməliyi.
Bəli. Mən elə hesab edirəm ki, yəni, Rəşad bəy çox maraqlı məqama toxundu ruh məsələsində. Ruh da heç nədən yaranmır. O ruhu kimlərsə yaratmalıdır. Portuqaliya yığması ilə mənim fikrimə görə, niyə görə o ruh? Hər hansı Türk yığmasının o ruhu özünü göstərmədi. 2-0-lıq məğlubiyyətdə. Yəni, bir yığma komanda məğlub da ola bilər. Ancaq yaxşı oyundan diqqət seçə bilər. Həmin oyunda Türkiyə yığması nəinki məğlub oldu, həm də oyun göstərə bilmədi. Həmin o, deyək ki, Çex yığması ilə və İsveçrə yığması ilə olan o ruh Portuqaliya yığmasında yox idi. Mənə elə gəlir ki, yəni o ruhu yaradan insan lazımdır, yaradan oyuncu lazımdır və mənə elə gəlir ki, Portuqaliya yığmasına nisbətən Çex və İsveçrə yığması ilə oyunlarda daha düzgün heyətlə komandanın starta çıxması o ruhun yaranmasında başlıca rol oynamışdı və ümid edək ki, Xorvatiya yığması ilə oyunda da daha düzgün heyət baxmayaraq ki, bunun getdikcə imkanlar çətinləşir, yəni kart məsələsi, qırmızı kart məsələsi var, sarı kart məsələsi var, zədəli oyuncular var, bu çətinlik yaradır. Mənə elə gəlir ki, düzgün, yəni meydana düzgün heyətin çıxarılması da bu ruhun yaranmasında başlayacak.
Amma Babək bəy, amma mənim fikrimcə o ruhu sonradan meydana çıxan oyuncular yaradır. Elə İsveçlə oyunda da mənə elə gəlir, sonradan meydana çıxan oyuncuların hesabına dəyişildi vəziyyət. Bu oyunda da hesab edəm ki, deməli o necəsə elə bil ki, o bir oyuncu gəlir və bir oyuncu
mən
tamam vəziyyəti razıyam, dəyişir.
Mən sizinlə razıyam, ancaq deyək ki, mənim fikrimə görə bu Türkiyə yığmasında daha çox diqqəti çəkən oyunçulardan, daha çox əziyyət çəkən oyunçulardan biri Arda Turandı. Arda Turan ikinci oyunda ilk dəqiqədən heyətə buraxılmışdı. Komanda zəif oynayan anlarda da o müəyyən qədər yəni öz müəyyən xidmətlər göstərirdi. Mən sizinlə razıyam ki, daha çox ikinci hissədə buraxılan oyunçuların ruhun yaranmasında böyük rolu oldu. Mən sizinlə müəyyən qədər
razıyam. Məsələn, mən o dünənki oyunda da.
Deyək ki, Arda Turan birinci hissədən ikinci oyunda oynayırdı və onun da elə əvvəlcədən ilk dəqiqələrdə müəyyən
problemləri var idi.
Söhbət təkcə bir Ardadan getmirdi. Məsələn, bu dəfəki oyunda məsələn səhvlərə yol versə də hesabım o səbri ki, çıxdı sonradan oyuna. Onun özünün hərəkəti meydandakı deməli fəal oyunun özü müəyyən qədər təsir elədi.
Əslində mən deyirəm ki, yəni ikinci, üçüncü oyuna nisbətən daha az səhvlər buraxılmışdı və qələbə də həm
bununla dəlicəm. Bu aynıdır. Mən deməli bu qrupu ətrafında gedən söhbətləri yekunlaşdırım. Avstriya, Almaniya 0-1, Xorvatiya, Polşa 1-0, birinci yeri Xorvatiya tutur. Bu Almaniya ikinci yer. İyunun 19-unda Almaniya, Portuqaliya 4-1 final oyunu. İyunun 20-sində Xorvatiya, Türkiyə həddindən artıq çətin bir oyun və ümidvaram baxımlı oyun olacaq. Komandanın heyətlərindən nə cür məlumatlar var ki, azarkeşlər də bilsinlər. Deməli, Gomis belə bir hücumcu dünən Almaniya heyətində oynayırdı, Babək, sən fikir verdin o oyunçuya. Bir metrədən boş qapıya qol vura bilmədi. Və inan, bir növ əlamətlərə inanan bir futbolçudur Mario Gomis. O deməli, oyundan əvvəl himni oxumur. Almaniya himnini heç cür oxumur. Mən bu faktı bugün bildim. Və Super Mario ləqəbli təxəllüslü bir futbolçu, efirdən üzr istəyirəm, amma tualetə gedəndə ən soldakı kabinəni seçir.
Mən səhv etmirəm, hər üç oyunda o heyətə buraxılmışdı.
Bəli, buraxılmışdı.
Və heç bir oyunda da
qol vura bilmədi.
Təkcə qol vurmaqdan getmir söhbət.
Normal oynamadı. Belə?
Belə bağıraq. Yaxşı təsir bağışlamaq.
Yaxşı. Yumşaq deyək, babə gələ yumşaq deyək. 436-77-41 nömrə telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-101-7 nömrəsində öz mobil telefonunuzdan SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Sərbəst zərbə bir neçə saniyədən sonra davam edir.
Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
Bugün studiyamızın konağı 525. gazetin baş redaktörü Haşet Macit'tir. Babek Bekir, bizim mektaşımız Ömer Rize. Bakı stüdyosundan efir yaparlık. C grupunda bugün İspanya'nın rakibi müenleşeceği. C grupunda ikinci yer tutan komanda İspanya ile 4'te 1 finalda rastlaşacak. Hollanda yığması ise artık birinci yeri kazanıp ve bugün Rumuniya ile karşılaşır. Biraz evvel Hollanda, Rumuniya ve Fransa İtalya oyunlarına toxunmaya başlayan Rəşad Məcid qeyd etdi ki, Hollanda galip gelecek. Neden siz böyle düşünürsünüz? Yani Hollanda bu prinsip söhbəti aparacak Rumuniya ile ki, grupta
Mənə elə gəlir Rumuniya yox, bugün mən Fransa və
İtaliya,
İtaliya yox, ona görə yox, Fransa, İtaliya o deməli komandalarının üzvlərinin fikirlərini oxudum. O, orada yəni Hollandiyaya qarşı belə bir biraz da bəlkə ironik belə bir fikir var idi ki, yəni o biz Rumuniyanı ona görə udmayacaq ki, bizdən çəkinəcək filan. Mən hesab edirəm ki, o güclü olduğuna görə məhz Rumuniyanı udub bu Fransa İtaliya oyunun qalibi ilə bir də ola bilsin ki, rastlaşıb yenidən, yəni o mən güman edirəm ki, İtaliya olar yəqin ki, oyunun qalibi ya yarım finalda rastlaşar bəlkə yenidən özünün gücünü göstərəcək və buna görə də bu məsələn özünə arxayınlıq, özünə inam ola bilsin ki, məhz Hollandiyanın bugün qələbə çalmasına səbəb ola bilsin.
İndi göz dəyməsin deyə Hollandiya yığmasının zəif nöqtələri var mı sizcə?
İndi hər bir komandanın zəif nöqtəsi var, şübhəsiz ki, o, indi ola bilsin ki, o qarşı tərəfin hansısa taktikasından hazır asılıdır ki, onun zəif nöqtələrini tapsın. Amma mən onların oyunu mənə zövq verir, çox bəyənirəm və elə məsələn dərinliyinəcə deyə bilmərəm ki, haradadır onların zəif nöqtəsi.
Sadə yüngül şəkildə bir futbola baxırsınız ki, sırf futbolun oyunundan zövq alasın. Babek,
sən... Mən elə gəlir ki, Hollandiya yığmasının mərkəzi və hücumu ilə müqayisədə müdafiə nisbətən zəifdir. Mən demirəm ki, yəni ciddi problemlər var. Yəni mən bunu
cəmi bir qol buraxıblar.
Cəmi bir qol buraxıblar və bu ədalətsiz olardı belə dəyərləndirmək. Ancaq bütün hallarda mən hesab edirəm ki, bu yığma komandanın mərkəz xətti, ön xətti müdafiə ilə müqayisədə daha inamlı təsir bağışlayır. Bir də mən bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirdim. Artıq Hollandiya yığmasının heyəti məlumdur da, elə deyilmi?
Təxminən bəli, məlumdur. Bütün sözün açıqları tam açıqlanmasa da, amma Marco Van Basten qeyd edib ki, iki müdafiəçini, Hoyer və De Jong-u ehtiyat heyətə saxlayacaq. Onların sarı vərəqələri var və 4-də 1 final mərhələsində itirmək fikri yoxdur. Güman ki, Haitink və De Zuyf onların əvəzinə çıxacaq və Arjen Robben ilk dəqiqələrdən oynayacaq. Bax, bu təəccüblüdür.
Bəli, bəli. Belə çıxır ki, heyətdə ciddi dəyişiklik yoxdur. Bəli. Yəni, mərkəz və ön
xəttdə. Əsas heyətlə çıxacaqlar. Bəli.
Bəli. O halda doğrudan da mən də hesab edirəm ki, Hollandiya yığmasının qələbə çalacağı daha çox gözlənləndə. Ancaq bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Həm Fransa yığması ilə oyunda, həm İtaliya yığması ilə mən Rumuniya yığmasının oyununu nəzərdə tuturam. Hərçənd Fransa yığması da mən elə gəlir ki, İtaliya yığması da öz imkanlarından aşağı səviyyədə çıxış etdilər. Ancaq bu eyni zamanda Rumuniya yığmasının müdafiəsinin daha inamlı təsir bağışlamasından da rəvi gəlirdi. Mənə elə gəlir ki, həm İtaliya yığması ilə, həm də Fransa yığması ilə müqayisədə indi Rumuniya yığmasının müdafiəsi daha çox inamlı təsir bağışlayır. Baxmayaraq ki, Fransa yığmasının müdafiəsi hamısı demək olar ki, ulduzlardan ibarətdir. Eyni zamanda həmin fikirləri İtaliya yığması ilə də bağlı demək olar.
Fransa yığmasının baş məşqçi Raymond Domenech Hollandiya Rumuniya oyunu barədə qeyd edib ki, həddini artıq böyük bir optimist olmaq lazımdır ki, Rumuniyanın Hollandiyaya məğlubiyyətinə inansın. Yəni, Dominik birbaşa bildirir ki, Rumuniya Hollandiya qalib gələcək və yaxud da Hollandiya oyunu təhvil verəcək Rumuniyaya.
Yəni, bütün hallarda, yəni, bütün hallarda daha çox gözlənilir ki, Hollandiya yığması bu oyundan qalib çıxacaq və bu, əgər belə olacaqsa, deməli, qrupda əsas məsələlər Fransa yığması ilə İtaliya yığmasının oyununda həll olunacaq.
Yəni Danimarka İsveç variantı təkrarlanmayacaq. Hamısı 2-2 hesabı gözləyirdi seçim mərhələdən deyirəm. Və məhz 2-2 hesabı da
2004-cü...
oldu. Yox, yox, bu Avropa çempionatına vəsəl qazanmaq üçün Danimarkanı sıradan çıxartma, Danimarkanı sıradan çıxartma, Fransa yığmasının 2 İspaniya keçsin. 2-2 hesabı lazım idi və məhz bu hesab da həyata keçdi.
2004-cü il Avropa çempionatında belə bir hal olmuşdu. Aha. Danimarka yığması ilə İsveç yığması arasında onlar 2-2 oyunu başa vurdular. Nəticədə İtaliya yığması növbəti mərhələyə keçə bilmədi.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Tamamilə doğru. Nə düşünürsünüz Fransa-İtaliya oyunu barədə, Rəşad bəy?
Mənim fikrimcə İtaliya ilk oyunda da ilə sonrakı Xorvatiyanın oyunda da öz gücünü reallaşdırıb tam ortaya qoya bilmədi. Və buna görə də mən güman edirəm ki, Fransa ilə oyunda qələbə qazanacaq və bu Hollandiya İtaliya yığması qələbə qazanacaq
və
yəqin ki dediyim kimi məhz Hollandiya ilə sonrakı dəfə oynamaq imkanları bir daha yaranacaq.
Aydındır. Amma burada müəyyən bir əmmalar var. Statistik nöqtə nəzərdən qrupda belə vəziyyət yarana bilər ki, həm Rumuniya, həm İtaliya, həm Fransanın eyni xal hesabı ola bilər. İki xal yığa bilərlər. Bütün üç komanda. UEFA deməli bu qaydaları belə tənzimləyir. Əgər Rumuniya 3 top fərqi ilə uduzursa Hollandiyaya və İtaliya və Rumuniya oyunu heç-heçə başa çatırsa, yəni burada konkret hesablardan söhbət gedir. 3-0 Rumuniya uduzur Hollandiyaya və İtaliya Fransa 0-0 oynayırsa, onda 4-1-ə İtaliya çıxır.
Reytingə görə.
Reyting, bəli, İtaliyanın reytingi Rumuniyadan üstündür. Digər, misal üçün qollu heç-heçə olsa İtaliya Fransa oyununda Rumuniyada 3 top fərqi ilə udursa, onda 3 komanda arasında keçirilən oyunlar nəzərə alınacaq. İtaliya, Rumuniya və Fransa komandalar arasında və burada da üstünlük İtaliyadadır. Çünki Rumuniya ilə bir-bir oynayıb və Fransa ilə də qollu iç-içə oynasa, onda vurulan qolların sayı nəzərə alınacaq və yenə də İtaliya üstünlüyü əldə edir. Bütün üstünlük. Amma Rumuniya da çıxa bilər. Əgər İtaliya və Fransa iç-içə oynasalar, Rumuniya 2 və yaxud da 1 top fərqi ilə udursa, onda Rumuniya çıxır.
Udursa belə onda o halda çıxa bilər.
Onda Rumuniya çıxır növbəti mərhələyə. Belə bir məsələlər. Babay, nə düşünürsən?
Amma mənə elə gəlir ki, bu yəni bu belə deyək də, bu möcüzələr baş verməyəcək. O qrupda o tali, yəni növbəti mərhələyə adlamaq məsələsinin Fransa yığması ilə İtaliya yığması arasındakı hesab müəyyən edəcək.
İtaliya və Fransa. Qalib növbəti mərhələyə çıxır. Aydın. Penalti olmayacaq.
Mən elə gəlirəm.
Rəşad bəy, sabah qonağımız olmayacaqsa, amma bir azarkeş kimi növbəti mərhələrdə bu yarım 4-1 finalda Hollandiyanın və İspaniyanın rəqibləri kimi siz İtaliyanı aid məsələ ki, Hollandiyanın daha doğrusu İspaniya rəqibi kimi artıq görürsünüz. İtaliya İspaniya 4-1 finalı. Bəs Hollandiyanın rəqibi sizcə kim ola bilər? Rusiya yoxsa İsveç? Bu D qrupunda keçiriləcək sabahki oyundan sonra məlum olmalıdır.
Burada mən hesab edirəm ki təxminən eyni bərabər şanslar var, amma fikirləşirəm ki ola bilsin ki İsveç Rusiyanı udacaq və İsveç olacaq rəqib.
Sonraki
bəli, bir əlavəm var. Bəli. Mənim də fikirlərim təxminən Rəşad bəyin fikirləri ilə yaxındır. Ancaq bu həm də aslıdır İbrahimovic məsələsindən, onun səhhətindən, zədəsindən. Çünki İsveç yığmasının hər iki oyunda heyətində ən çox, baxmayaraq ki, zədəlidir, İbrahimovic daha yaxşı təsir bağışladı və bu yığma komandanın vurduğu 3 qoldan ikisi də İbrahimovicə məxsusdur. Mənə elə gəlir ki, bu, yəni Rusiya yığması ilə İsveç yığması arasında oyunun taliyi həm də İbrahimovicin səhhətindən asılı olacaq. Yəni o əgər tam 90 dəqiqə oynaya bilsə öz gücü ilə, bəli onda İsveç yığmasının Rusiya yığması üzərində qələbəsi daha çox inandırıcı görünür. Ancaq mənə elə gəlir ki, Rusiya yığması da yeni qurulan yığma olsa da onun çox güclü, tanınmış məşqçisi var və ona görə də Rusiya yığmasının bu kadar da yani zayıf hesap etmeli olmaz.
Bu akta Babek'ten sabah biz danışacak. Ben sadece bazı fikirleri dinleyicilerin bize gönderdiği SMS'lerden okuyayım. Biri yazır ki ben ele gelir ki Rumunya galiba kazanacak. Çünkü Hollanda'ya gayet mağlup olacak ki 4'te 1'de güçlü Fransa ve İtalya ile bir daha, daha doğrusu yarım finalda.
Bu mühendiler bu fikirleri ben de eşitmişim. Bu sırf Azerbaycan psikoloji.
Azerbaycan'da çok danışırım.
Ben Azerbaycan alver psikoloji yazıdım ki belirleyecek. Ama orada tamam başka seviyede söhbet gelir. Ben eleyim o komanda öz gururuna yaraştırmayacak hocam uzmağı. Gerçekten uzmağı.
Hem de burada 1 milyon yarım avro meselesi var.
Bas Portugalya'nın İsveç'e uzmasını siz nece diye nece kıymetlendirirsiniz onda? 0-2 akı İsveç'e uzdu. Her için ki...
Yok orada indi düzdü. İndi komandanın heyeti biraz farklıydı ama Portugalya hissi olunurdu ki uzmak imkanları var. Sadece olarak bekli getirmedi.
Ronaldo oynamırdı ona göre. Doğrudan mı servet milliyetçi Azeri'dir? Zor soruşur. Ben bilmirəm.
Bu sual neden yaranır? Bu sual neden yaranır? Çünkü Türkiye yığması ile Çex yığması oynayarken hemen oyun Azerbaycan'da lider televizyası vasıtasıyla yayınlandı ve lider televizyasının aparıcısı orada ilan elədi ki Servet Çetin milliyetçi Azerbaycanlıdır. Ona göre bu sualı yaranım. Ben de bazı mənbələrdən belə fikirlerin səsləndiyini eşitmişim ancaq ne dərəcədə həqiqət
İqdırdandır. Məsələ burasında İqdırdandır. İndi bizdə ümumiyyətlə o düz deyil. Ümumiyyətlə İqdıra yani İqdırda əsasən biz orada olmuşuq. İqdırda əsasən deməli İrəvandan, Qarabağdan, Azərbaycan arasından gedən insanlar çoxluğu təşkil edirlər və ola bilsin ki Azəri kökənlidir deyəsən deyibdi elə və bir dəfə müsahibəsində mənə eşitdiyimə görə deyibdi ki yəni Azərbaycandandır amma indi mən onun tərəfdarı deyiləm onu o şəkildə demək ki Azərbaycanlıdır filan biz indi ümumiyyətlə Türkiyə komandasını azarkeşlik eləyirik onlar bizim hər birimiz Türk onların hər biri Azərbaycanlıdır və indi bu daha da dərinləşib bayaq mən eşitdim elə biri deyirdi ki ağlamlıdır və yaxud obisi deyəcək yevlaqlıdır və s Bizi belə məsələlərdə xüsusi fərqarıq.
Cavid yazır, 2-0 bəxt yox, bədbəxtlikdir. Portugaliya üçün bunu deyir biraz əvvəl Rəşad Bəyən qiymətlənilməz. Amma Rəşad Bəy, qısaca gəlin sizinlə birlikdə proqnoz şəklində çempionatın sonunda...
Bax, o, üzr istəyirəm, Portugaliyanın 2-0 uduzdu orada. Bax, o Portugaliyanın gələcək oyunlarında problem yaradacaq. Məhz o artıq məqlub olub o komanda. Yəqin ki, məğlub olacaq ortada. Finala gedib çıxamayacaq.
Gəlin çempionat sona qədər keçək sizin düşüncələrinizdə. Portugaliya-Almaniya kim qarib gəlir sizcə?
Portugaliya qarib gəlir.
Digər 4-də 1. Xorvatiya-Türkiyə. Siz Xorvatiyanın qələbəsini...
Yox, mən... Türkiyəni istəyirəm qələbə çalsın. İstəyirsə
ama reallığına qiymətləndirəm.
İndi onu tam deyənmərəm, mən arzu edirəm Türkiyə qələbə çalsın və gəlsin onlar.
Hollandiya İsveç 4-də 1 finalda.
Hollandiya qalib gələcək.
İtaliya İspaniyada.
İspaniya qalib gələcək.
İspaniya 4-də 1 bariyeri keçebilecek.
Yəqin ki.
Çünkü bu komandanı 4-də 1 final komandası adlandırırlar. Vəssalam, ondan sonra keçebilmir. İndi yarın finalda belə cütlüklər yaranır da. Portugaliya qalib gəlirsə, Türkiyə ilə qarşılaşır yarın finalda. Sizcə oradan kim qalib çıxacak?
Ha, Portugaliyanın dediğim kimi, əgər Scolari elə bir fikir deyibsə və deyibsə ki, heç kim təəccüblənməsin bu komanda deməli çempion ola bilər. Deməli, o öz beyninin hansısa nöqtəsində artıq Türkiyəyə uduzmaq məsələsini fikirləşib. Bu da əsas elə o nöqtədir. O varsa Türkiyənin deməli qalib gəlməsi mümkündür.
Yəni fərz edək ki, Türkiyə artıq finaldadır. Siz belə düşünürsünüzsə.
Mümkün var yəni.
Bəs Hollandiya İspaniya yarım finalında?
Hollandiya yəqin ki qalib gələcək.
İndi final Türkiyə
Hollandiya. Finalda məsələn finalda əgər Türkiyə ilə oynayası olsa, mən hesab edirəm Hollandiya Portugaliya ilə də oynayası olsa onu udacaq. Türkiyə ilə udmaya da bilər. Türkiyəyə bax dediyim kimi Hollandiyanın çünki mənim yadımda da dünya çempionatında bir dəfə deməli 90-cı dəqiqədə onların futbolçusu var idi Rensenbrink vurdu top dirəyə dəydi. Udurdu ondan da çempion olurdu dünya çempion olurdu. Bu ya 74-də ya 78-də olub məncə. İndi Hollandiyada elə bəxti gətirməyən məqamlar olur. Türkiyədə bəxtdən deyirik ruh bəxt məsələsi. Ona görə əgər elə bir final olsa olsa farklı bir netice olabilir.
Demek ki Türkiye'nin ileri aparan sizce ruhtu, Hollanda'nın ise saklayan ancak bəxtsizliği olabilir.
Vəli, vəli. Tamam diyorsun.
Kısaca. Reşat Bey, minnettarım size burcu
sürüyanıza.
Teşekkür ederim size. Biraz daha geçimi Babek. Ama 4'te 1 final, yarın final ve final bari bizlere danışlar. Buna gitsin. İndiden prognoz verme.
Herhalde Türkiye yıkmasının finalda görüşeceği mənə real olmayan bir mənzara çıkmış.
Fikrimcə sizin bu qonaqların ən axırda daha yaxşı prognoz verəninlə bir mükafat təhsil edilmez.
Mütləq. Mütləq bunu nəzərə alarak. Minnettarım hamınıza. Çok sağ olun. Barı Bakir ve 525. gəlisinin başlayaktır. Rəşid Məcid studiyamız qonaqları idi. Sərbəst zərbə bununla bitir. Ömer Rüzesində xudafizəşim. Sabahki efirdə, akşam saat 5'də eşitlər.
Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şurapını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir də təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7
101.7 FM.